يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған тәпсірлермен таныстырамыз. Алдымен Ұрым сүресінің 43-ші аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون.
Алладан тойтарылмайтын күн келуден бұрын жүзіңді тұп-тура дінге жөнелтіп мықты тұр. Ол күні олар айырылады. Ислам діні ерекшеліктерінің бірі адамның ақылы және болмысымен үндестікті болуында. Сол себепті осы аятта ислам хам мықты да тұрақты негіздерге қаланған, хам жеке адам мен адамзат қоғамының материалдарын қамтитын дін ретінде таныстырылған. Алайда діннің әсерлері мен берекелері ислам қоғамдарының жағдайын адамның өзінің қалауы мен діннің бір бөлігін алып, келесі бір бөлігін тастай салатын жағдайда емес, бар болмыстарымен соған бет бұрып, өмірдің барлық істерінде, соның негіздерінде әрекет ететін жағдайда қамтиды. Егер адам осы дүниедегі өмірді мүмкіндігі қысқа әрі өзі ойлағаннан тезірек аяқталады деп ойласа, өкінішке азырақ душар болу үшін сол мүмкіндікті көбірек пайдалануға тырысады. Қиямет күнінің ерекшеліктерінің бірі мынада. Адамдар ол күні топ-топ болып, мүміндердің жолы кәпірлер мен бұрмаланған адамдардан ажыратылады. Олардың әрқайсысы өз жағына барады. Осы аяттан үйренетініміз. Дін мен оның тағылымдарына көңіл аудару жанама кезеңдік немесе маусымдық емес, байсалды әрі үздіксіз болу керек. Қоғамды ақлақтық және қоғамдық зардаптардан құтқаратын нәрсе діннің тағылымдарына толық түрде қатынас көрсету. Рум сүресінің 44-ші және 45-ші аяттары.
Мен кафара фаалайхи куфру وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.
Кім қарсы болса, қарсылығы өзіне. Ал және кім түзу істесе, сонда ол өз үшін рахат орын әзірлеген болады. Өстіп, Алла иман келтіріп түзу істегендерге өз кеңшілігінен сыйлық береді. Рас, ол қарсы келгендерді жақсы көрмейді. Алдыңғы аятта қияметте адамдар шашыраңқы түрде топтасып, мүміндердің саптары кәпірлерден бөлінеді деді. Бұл аят былай дейді: жаза мен сый адамдардың осы дүниедегі іс-әрекеттерінің салдары мен нәтижесі. Күпіршілік адамға зиян келтіріп, оны тозақтық етеді. Иман мен түзу ғамал пейіштегі өмірге себеп болады. Кәпірлер өздерінің күпіршіліктері мен жаман іс-әрекеттерінің мөлшерінде жазаланса, мүмүндөр өздөрүнүн ызгы камалдарынын сабабын алуу менен бирге Алланын эрекше ракымы менен мээримине бөлөнөдү. Осу аяттардан үйрөнөтүнбүз. Адамдардын иманы менен көпүршүлүгүнөн Кудайга не зыян, не пайда келмейди. Керисинче, алардын пайдасы менен зарары адамдардын өзүнө тиеди. Кудайдын капирлер менен катынасы анын адилдигине, ал иманды жана түзүү камал ээлери менен катынасы анын мээримине негизделген. Рум сүрөсүнүн 46 аяты.
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
Сендерге ийгилик татыруу үчүн кубантуучу самалдар жиберүү, кеңшилигинин несип издөөлөрүн үчүн өз амыры менен кемени жүргүзүү анын белгилеринен. Арине, шүкүр этерсиңдер. Бул аят сүрөнүн басында айтылган таухиддик аяттарга оралып, жаратылыштын үйлөсүмдүү жүйөсүнө силтеме жасап, эгер аспан менен жерге жана жерде удайы согатын жел менен жаватын жамбыр сынды табигый кубулуштарга көңүл аударсаңыздар, Алланын кудурети менен хикметин, жаратылыштын парвардыгарынын жалгыздыгын түшүнөсүздөр. Кудайдын сырттай караганда карапайым болуп көрүнөтүн эки кубулусу менен өсүмдүктөр менен жаныбарлар жана адамдар сыяктуу тиршилик ээлерине өмүр сыйлап, алардын кажеттиликтерин ыктыярына беретинин түшүнөсүздөр деди. Адам баласын коректендиретин көз ал чарбашылыгы менен мал чарбашылыгы жел менен жамбырга карыздар. Сол өнүмдөрдү тасымалдайтын эң жакшы көлүк бурунку заманда да, азыркы заманда да теңиздер менен мухиттар аркылуу алемдин жер жерине жүзүп баратын кемелер. Бирок өкүнүчкө орай адамдар Кудай берген үлкөн нигметтерге мән бермейди. Аларды өздөрү болатын табигый иштер санап, сол кубулуштардын калыптасуунда жогору күчтүн роль аткаратынына көңүл бөлмейди. Осу аяттан үйрөнөтүнбүз. Жер курулугунда булуттарды козгайтын жел суудун үлкөн корун аба аркылуу жердин кургак жерлерине жеткизип, суусаган жерлерди суарады. Теңиздерде кемелердин козголушу шын мааниде капитандын эмес, Кудайдын колунда. Себеби Кудай табигый заңдар калыпташтырып, суу бетинде кемелердин козголушуна негиз дайындады. Осы заңдарга сәйкес алып кемелер суу бетинде жүзүп жүрөдү. Алар аздаган каржы менен ак үлкөн кашыктыктарды жүзүп өтүп, көп товар менен жолоочуларды тасмалдайды. Куран халал ырзык табуу үчүн эмгек этип талпыныш жасауга кеңес береди. Адам кол жеткизетин нерселер үчүн Кудайга шүкүр айтып, алардын өзүнүн билими менен акылынын эмес, Кудай тарапынан экенин билүү керек.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Курметтүү радио тыңдармандар, осы менен бүгүнкү багдарламабыз өз мааниси жетти. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
اللهم صل على
Ислам революциясы жетекшісінің қажылыққа қатысты жолдауы. Армысыздар, ардақты ағайын, Хазірет Аятолла Хаменей қажылыққа қатысты жолдауында Құдайдың үйіне баруға құшта жүректер сағынышының жалғаса түсуін өткінші сынақ деп атап, қажылық жолдауларының солғындамауы қажеттігін айтып, басқын шалпауыттар әсіресе ақшқа табанды қарсы тұруды осындай биік жолдаулардың бірі деп атады. Аятолла Хаменей ислам әлеміндегі қиындықтар мен түйткілдерге тоқталып, Палестина, Йемен мен Иракта исламдық ояну орын алып, қарсыласу күштерінің бас көтеруін ислам аймағындағы үміт сыйлар жағдай деп атап, Алланың шынайы уәдесі бойынша муджахеттер жеңіске жетеді. Муджахеттер талпынысының бастапқы сері ақш пен басқа да зорлықшыл елдерді исламдық елдердің ісіне араласып, зұлымдық жасаудан тежеу болды деп қуаттады. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Алланың атымен бастаймын. Әлемнің түкпір-түкпіріндегі мұсылман бауырлар мен қарындастар. Биыл да ислам үмбеті қажылыққа бару нығметінен мақрым қалды. Өкінішке қарай, құштар жүректер хакімдер ақымды Алланың халық үшін салған қадірлі үйіне бару мүмкіндігінен айырылды. Қажылықтың рухани қуаныш сыйлайтын маусымы айырылысу мен сағыну маусымына айналғанына 2 жыл болды. Жаппай жайылған індет, одан бөлек қасиетті кесенеге билік жүргізетіндердің қисық саясаты, мүміндердің құштар жанарын ислам үмбетінің бірлігі, салтанаты мен руханияты символын көруден мақрым қалдырды. Сөйтіп, бұл асқақ шыңды бұлтпен шаң басып қалды. Бұл сынақ ислам үмбеті тарихындағы басқа сынақтар сияқты жарқын болашақ сыйлай алады. Маңыздысы, қажылық шынайы қалыпты әрбір мұсылманның жаны мен жүрегінде тірі сақталуы тиіс. Қазір қажылық рәсімдері уақытша өткізілмей жатқанымен, оның жолдауы солғындамауы тиіс. Қажылық құпияға толы ғибадат, қозғалыс пен іркілістің әдемі үйлесімі мұсылман адам мен ислам қоғамының болмысын қалыптастырады және әлемге оның әдемілігі мен тартымдылығын көрсетеді. Бір жағынан әрбір құлшылық жасаушының жүрегі зікір айту, бойысыну мен жалбарыну арқылы рухани тұрғыдан биіктеп, Құдайға жақындай түседі. Басқа жағынан үйлесімді әрекет пен бірдей ізденістің арқасында әлемнің түкпір-түкпірінен келген бауырларды бір-бірімен байланыстырады. Үшінші жағынан ислам үмбетінің ең жоғары символын мағыналы сырға толы рәсімдері мен әлем жұртшылығына көрсетіп, жамандық тілеушілерге үмбеттің бірлігі мен салтанатын паш етеді. Құдай үйіне қажылыққа бару қол жетімсіз болып тұр. Бірақ Құдай үйіне көңіл аудару, зікір айту, бойысыну мен жалбарыну және истиғфар ету қол жетімді. Арафада болу мүмкін емес, бірақ Арафа күні дұға мен мінәжат айтуға болады. Мина даласында шайтанды қуу мүмкін емес. Әлемнің түкпір-түкпірінде билік құмар шайтандарды қуып көзін құртуға болады. Мұсылмандар қағбаның айналасына бір тұтас денедей жинала алмайды. Бірақ Құранның нұрлы аяттарының айналасына жүректердің тұтаса үйіріліп, Алланың жібіне жалғануы әрдайымға міндет. Бүгінде орасан зор жамағат, ауқымды жер, сансыз табиғи байлық пен көкірек көз ояу халықтарға ие ислам үмбеті қолда бар әлеуеттермен өз болашағын жасауы керек. Мұсылман халықтар соңғы 150 жылда өз елдерінің тағдырында ешқандай рөл ойнамады. Тек кейбір санаулы жайттар болмаса, ислам елдері батыстың басқыншы үкіметтерінің саясатымен басқарылып, аш көздік, ішкі іске араласу және зұлымдыққа ұшырады. Көптеген елдердің бүгінгі саяси тәуелділігі мен ғылыми артта қалуы сол әрекетсіздік пен өз-өзін қамтамасыз етпеудің салдары. Біздің халықтарымыз, жастарымыз, ғалымдарымыз, діни үлемдер мен азаматтық ағартушылар, саясаткерлер, партиялар мен түрлі қоғамдар бүгінде әлгі сорақы тарих пен масқара тағдырдың есесін қайтаруы керек. Батыс алпауыттардың зорлық-зомбылығы, ішкі іске араласуы мен зұлымдығына табанды түрде қарсы тұруы тиіс. Үстемшілдерді алаңдатып, ашуландырған Иран Ислам Республикасы осындай қарсыласуға шақырады. АқШ пен басқа да басқыншы күштердің ішкі іске араласуы мен зұлымдығына қарсы тұрып, исламдық тағылымдарға сүйеніп, ислам дүниесінің болашағын қолға алу. Жалпы АқШ пен оның одақтастары қарсыласу деген атауға тіксіне қарап, исламдық қарсыласу қозғалысы мен жауласуға бел байлады. Аймақтағы кейбір елдердің оларға жақтасуы зұлымдықтың жалғаса түсуіндегі ащы шындық болып отыр. Қажылық рәсімдер, қағбаны айналу, арафа мен жамарат рәсімдері бізге көрсететін тура жол Құдайға тәуекел ету, Алланың шексіз құдіретіне сену, ұлттық сенімді қалыптастыру, талпынысқа сену, қозғалуға шынайы талпыныс жасау және жеңіске үміттену. Ислам аймағындағы жағдай бұл үмітті арттырып, ерік-жігерді нығайта түседі. Бір жағынан, ислам әлеміндегі келеңсіздіктер, ғылыми артта қалушылық, саяси тәуелділік, әлеуметтік және экономикалық толқулар бізді ұлы міндетті атқарып тынбас талпынысты бастауға итермелеуде. Басып алынған Палестина бізден көмек сұрап отыр. Қанға бөккен Йемен жүректі ауыртты. Ауғанстанның қиыншылықтары баршаны алаңдатады. Ирак, Сирия, Ливан мен кейбір мұсылман елдерде АқШ пен оның одақтастарының араласуымен болып жатқан ащы оқиғалар жастардың намысына тиіп отыр. Басқа жағынан осы көкейкесті аймақта қарсыласу күштерінің бас көтеруі, халықтардың оянуы, жастардың ынта-жігерінің артуы жүректерді үмітке толтырады. Палестина барлық салаларда Құдс семсерін қынабыдан шығарды. Құдс, Газа мен Йордан өзенінің батыс жағалауы 1948 жылы басып алынған жерлер мен қосындардың барлығы көтеріледі. 12 күннің ішінде басқыншының мұрны жер сызады. Қоршауға алынған Йемен дұшпанның 7 жылдық соғысы, қылмысы, кісі өлтіруі мен зұлымдығына төтеп беріп келеді. Азық-түлік пен дәрі-дәрмек тапшылығы және тұрмыстық қиыншылықтарға қарамастан Йемен зорлықшылдарға тізе бүкпейді. Олардан асқақ рухпен басым түседі. Иракта қарсыласу күштері жетік тілмен басқыншы АқШ пен оған жалданған Даишты кері шегіндіреді. АқШ пен оның жақтастары тарапынан жасалатын кез келген зұлымдық пен ішкі іске араласушылыққа табанды түрде төтеп беретінін ашық түрде айтады. Америкалықтардың Ирак, Сирия, Ливан мен басқа елдерде қайратты жастар мен қарсыласу күштерінің ерік-жігерін мұқалтуға күш салып, оны Иран мен басқа инстанцияға жауып, ержүрек жастарға тіл тигізуі олардың аймақ халықтарын дұрыс түсінбейтінін білдіреді. Осы қате түсінік АқШ-тың Ауғанстанда масқаралануына себеп болды. Ол 20 жыл бойы Ауғанстанда әскер ұстап қорғансыз бейбіт халыққа оқ жаудырып, оларды бомбалау арқылы өзін ми батпаққа батырып, өз әскерилері мен құрал-жабдықтарын алып шығуға мәжбүр болды. Әрине, Ауғанстанның ояу халқы АқШ-тың елдегі барлау қызметтері мен жұмсақ соғыс қаруларына абай болып қырағылықпен әрекет етуі керек. Аймақ халықтары ояу әрі қырағы екенін көрсетті. Олардың жолы АқШ-ты риза қылу үшін тіпті оның Палестинаға қатысты талап тілегін орындауға көнген кейбір үкіметтердің жолынан бөлек. Сионистік режиммен ашық та жасырын түрде достық қарым-қатынас орнатқан үкіметтер Палестина халқының құқығын олардың тарихи отанында теріске шығарып отыр. Бұл палестиналықтардың капиталына қол сұғу. Олар өз елдерінің табиғи байлығын талан-таражға салуды қанаға тұтпай, енді Палестина халқының капиталын тонап жатыр. Бауырлар мен қарындастар, біздің аймағымызда орын алып жатқан түрлі оқиғалар, дәрістер мен ғибраттардың көрмесі, бір жағынан басқыншы зорлықшыға қарсы тұру мен талпынудан туындайтын күш-қуат, ал екінші жағынан ол таңған нәрселерге көніп, әлсіздік танытып, тізе бүгуден туындаған қорлық айқын көрінеді. Алланың шынайы уәдесі, Алла жолындағы мұджахеттердің жеңіске жетуі. Осы талпыныстың алғашқы әсері ақш пен басқа да халықаралық зорлықшыларды ислам елдерінің ішкісіне араласу мен зұлымдық жасаудан тежеу. Иншалла, Алла тағаладан имам Хомейни мен шахидтердің рухына сәлем жолдап, жаратушыдан олардың дәрежелерінің көтерілуін сұраймын. Сейд Али Хаменеи.
زاید از آن در که یکی چون تو درآید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان دوخ که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی چنوت خش کرینن چون انگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
Абайдың бірінші сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жолыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің бәрінің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзімде қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын. Ұры, залым, тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз, күнсізде, кездемені жайып салып, қолына кезін алып, отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оғанда тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ, осы елде, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін.
не болсын деп бағам? Қай елге қосайын? Қай қаракетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштық пен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар? Не қылдерімді біле алмай отырмын? Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімдегім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын. Я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.